Johanna Ario. Man ishing miradege ambada nuti ikana mi Galilaya. Man min Yesu de nika kesha. Duluongo Yesu bende gikujulubne de I ambadane. Kinde mapigu loku tum. Min Yesu washu ire kumae.
Pigu lok mikimbe.
Man Yesu washu ire kumae.
Daku. Ango mawabedo ko wakudi. Sa para foku wokungo.
Min uwashu nijutish kumae.
Gin cheke matek ewashu iwishi utime.
Nwangu juketo agulupi mikidi abusiel. Kesha chalukura logo miju Yahudi. Ma adeka pi ario kadi adek kapongo agulune ashel. Yesu washu igi kumae.
Upong agulune upi.
E gipongo gi tur. Man ewashu igi kumae.
Kawono utuom uter bajadit mir ambata.
Gitero de. E kajadit mir akba bilo pi mudoko ni pigu lok kawono. Man enge yungo kame ai iye. Enre judish magituomo pige gingeyo. Jadit miragba luongo won ambada. Man ewashu ire kumae.
Kubadano seke glar gikelu pigu long mamit. Man kadano mado hai e gikelu ma enu mamit nyanok. Yini kana pigu long mamit silka wono.
Tekri migira nyuta pare ma eni Yesu timo ikana mi Galilaya. Man enyuto duong pare. Julubne de giye. Yongei ma eni eloro piny I Kapernaum. En kumin ku utumin man julubne. Man gibedo kusha chieng dupango. Man kaduk wijo miju Yahudi ni chiengni. Yesu de ido malo Yerusalem. Man enwangu jumu loko kweni diang kurombe udakuru. Man jumu wilo sente de kibedo I hekalu. Man ekiedo tol ni del. Ewodo kogi kudi hekalu. Rombe kukoni diang bende. Man oyo sente miju wil sente. Ebolo mesa migi de. Man ewashu kumae. Niju muloko akuru.
Uwot giki ma eni woko. Kududuok ot pavwa ni ot kuloka.
Julubne poi nia egore kumae.
Ava ot peri bishama.
Kakumeno ju Yahudi giloko lembe giwashu ire kumae.
Gira nyuta ango. Mi nyuto iwa kom itimo gimae ni.
Yesu duoko lembe ewashu igi kumae.
Uyak hekalo ma eni. Man isheng ade abitinge malo.
Kakumeno ju Yahudi washu kumae.
Jukomo hekalo ma eni. Rundi piera ngwen wiyabo sien. In eni bitinge malo sheng adeki.
Enre eyero pi hekalu makume. Kakumeno kajutinge kukinju muto. Julubne gipoi niya yang eyero lembe ma eni. Egiyo lembe gora pa mungu. Kulembe ma Yesu yero de. Nie kinde meni Yerusalem ikadhu kuijo. Inindo mir akba. Danu dupa giyo nyinge. Ma gineno gira nyuta pare metimo. Ento Yesu nyebre gire ngo ibangi. Kum engeyo danu sheke. Kum eyenyo ngo niya ngatu moku nyut lembe pidanu. Kom engeyu en lembe manuti idanu.